Rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je 21 je čas, na talasima ste radije Svetigora i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji donosimo vam kolumnu doktora Zorana Milivojevića, objavljen u prethodnom broju lista Politike, o odnosima roditelja druge strane prema zetu i snaji. I donosimo vam dio razgovora sa novinarkom Ivanom Đorđević, sa kojom je govorio o odvajanju odrasle djece od roditelja i o tome šta sve negativno utiče na taj proces. Pa da počnemo. Kao jedan od najčešćih razloga za razvod braka u našoj zemlji navodi se miješanje roditelja druge strane. Ovu pojavu porodični terapeuti nazivaju problem sa granicama i smatraju je posljedicom što roditelji ne gledaju na novu zajednicu u kojoj je stupila njihova ćerka ili sin kao na odvojenu cjelinu, već kao na produžetak njihove već postojeće porodice. Zato ne priznaju postojanje granice između roditeljske primarne porodice i novonastale sekundarne porodice. Jedan od razloga za nastanak ovog problema jeste u tome što naši roditelji, uostalom kao i većina roditelja u Južnoj Evropi, teško priznaju svojoj odrasloj djeci da su zaista odrasla. Definicija djeteta je da je to osoba do svoje napunjene 18. godine, a nakon toga ona je nečiji odrasli sin ili ćerka. Za razliku od djeteta, odrasla osoba je sposobna za samostalni život, tako da nije zavisna od roditelja. Međutim, mnogi roditelji gledaju na osamostaljivanje sina ili ćerke kao na neku vrstu emotivne izdaje, kao na napuštanje, kao na poruku da su postali beskorisni. Zato često upućuju psihološku zabranu odvajanja. Šta ti fali kod nas? Da te nismo nečim uvrijedili i slično. Kada odraslo dijete stupa u brak, roditelj sa ovakvim stavom vidi priliku da svoju porodicu proširi za jedno novo dijete, snahu ili zeta. Tako roditelji sami sebi dodjeljuju pravo da se miješaju za dobro djece ili djeteta. Mladi su često u konfuziji uloga, postojećim ulogama sina ili ćerke, pridodate su uloge muža ili žene, kao i oca ili majke. Pojavljuju se situacije u kojima osoba koja je u različitim ulogama treba da izabere da li će biti dobra ćerka ili dobra žena. Kada nastanu transgeneracijski konflikti, pravilo je da svako treba da uredi odnose sa svojom primarnom porodicom i tako odbrani granicu sekundarne porodice. Greška je kada on pokušava da bude podjednako dobar sin i dobar muž, pa se povlači i zahtjeva da konflikt rasprave ona i njegova mama. U toj situaciji će se mama osjećati nepoštovano od snaje, a snaja nezaštićeno od strane muža. Nekada je potrebno odabrati stranu, jer se ne može istovremeno biti i dobar sin ili ćerka i dobar muž ili žena. Ukoliko su odnosi između supružnika dovoljno dobri, sasvim je razumljivo da će se prednost dati sekundarnoj porodici, a ne primarnoj. Svaki dobar roditelj treba da prihvati kao prirodnu i ispravnu činjenicu da će njegovom voljenom, sada već odraslom djetetu, neko drugi postati važniji od roditelja. Mudar roditelj pristupa novonastaloj zajednici, poštujući njenu privatnost i već uspostavljene odnose u njoj. Test roditeljske mudrosti je stepen tolerantnosti prema odlukama koje mladi donose, a koje se ne sviđaju roditeljima.
Rađajte se i množite se. Thank you. Rađajte se i množite se.
Uvaženi slušalci, na talasima ste radije Svetigore, pratite emisiju Rađajte se i množite se, a u drugom dijelu, kao što smo i najavili, donosimo vam razgovor novinarke Ivane Đorđević sa doktorom Zoranom Milivojevićem o odvajanju odrasle dece od roditelja i o tome šta sve negativno utiče na taj proces.
Vi kažete ovako sad iz dugogodišnje prakse, kada je pravo vreme i koji su to otežavajući faktori da jedno dete u Srbiji se osamostali? Kad kažemo dete, stari i punoletnik je u pitanju.
Da, znači postoji više kriterijuma odraslosti i gledajući će se iznenaditi ako shvati da se u biologiji definiše odraslost kao onaj trenutak kada je jedinka sposobna da ima potomstvo. Što znači da u biološkom smislu su naša deca odrasla sa 13-14 godina, znači da je to taj, da je biološki moment. Onda imamo taj neki drugi kriterijum kao što je pravni, a to je 18 godina, je li tako? Kad neko napuni 18 godina, postaje svoj čovek.
Kad kažu konačno legalan, znači
da,
oni majicama.
Da, građanin može da glasa, postaje odgovoran za sva svoja ponašanja. A treći kriterijum je ona sposobnost za samostalni život u ljudskom društvu. I to je sad jako fleksibilno. Znači,
kako je to u našem društvu?
U našem društvu je, to moje kolege koji se baš bave adolescentima, kažu da je adolescencija period koji se završava u ranim 30-im. Znači da je ta granica praktično pomerena za nekih više od 10 godina. Nekada je bila, recimo, neko sa 20 godina, 21.
Već ima potomstvo, porodicu, siguran
da,
posao.
Da, on ili ona su spremni za brak. Najbolji trenutak za rađanje dece to je 23. 24. Ali tako? Međutim, kod nas su vezani za roditelje tokom 20. godina i onda tek tamo negde početak 30. A većina žena spominje decu tamo 34. Kao da ona dovoljno živi, da se nauživa, da uradi nešto u karijeri i tako dalje.
Da pa postavi onda neke temelje na osnovu kojih će da zide kuću posle.
Jeste, ali onda je sačeka drugi problem, a to je što nije našla momka odgovarajućeg, znači oca za to dete, onda počinje 35, onda ide 36. U 37. se već smanjuje sposobnost plodnosti ženska, znači polako počne da opada i onda kreće panika. I onda dolaze kod mene i moji kolega da vide gde one to greše, jer osjećaju pritisak tog biološkog časovnika. A sa druge strane su, znate,
kako su ti momci danas?
To sam baš kao kažem. Momci, kad uporedimo devojke i momke, nekako mi se čini da su devojke više pripremljene za samostalni život, da su bolje organizovane, da su ipak stekle neke radne navike. Naravno, postoji taj moment koji kao pritisak na naše devojke, da one, pored svih drugih uloga, moraju da budu vrlo seksije, vrlo privlačne, vrlo lepe.
Moraju da budu sve.
Da.
Sve.
I onda, stranci, recimo, kad dođu kod nas, oni se oduševe koliko je, ne znam,
koliko
lepih
je lepote na našim ulicama.
Jest, jest. Da. Dok mladići eventualno se bave nekim poslom, mogu tome biti uspešni i tako dalje, ali kad gledate kako žive, oni su nekako vezani za svoje primarne porodice. I to je, znate, ono, generacijski problem, jer sve se manje i manje dece rađa, a ljudi, u stvari, tražeći tu neku ljubav i kvalitet života, na kraju ima sve manje ljubavi i žive sve nekvalitetnije.
Ali kako da spojimo da ljudi budu srećni, a da se, kako da kažem, na tom putu osamostaljivanja? Kako da pomogli, ima jedna pripovetka iz čitanke moje, ja sećam u srednjoj školi, kaže majka moli Boga da se sin oženi, da nađe bilo kakvu, samo da je dovede u kuću ili da već ide negde s njom. Ona ne želi da mu stavlja granu na put, a sve čini upravo suprotno. Moli Boga da ne nađe nikoga i da ostane uz njom ceo život.
Da, i mi te zovemo psihološka zabrana odrastanja, odnosno psihološka zabrana odvajanja. Jer ako odraslo dete znači nije sposobno samostalni život, onda je ono i dalje zavisno od roditelja i roditelji imaju tu određene psihološke dobiti u smislu, eto, i dalje sam koristan, i dalje mi treba.
I dalje sam roditelj, ako je dete u kući.
Da, i sad ima tu čitav niz momenata koji učestvuju u tome. Jedan moment je u tome da veoma često se roditelji razočaraju međusobni odnos. Znači, ta žena se zaljubila u tog muškarca, a onda je shvatila da on nije baš takav kao što se predstavio, ali su već rodili dvoje dece, i onda to ljubav prema muškarcu preusmeri na decu. Tako da deca dobiju onu ljubav koju treba da dobiju, plus onu dodatnu ljubav. Da. I dobro, ajde, to je, možemo kažemo da je u redu, ali problem nastupa kada
dete treba da ode iz kuće.
Jeste, kada on uđe u neku tineđersku dobu, u neku adolescenciju i kada se priprema da napusti roditeljski dom. I ono što uvek ja volim da podsjetim, to je da je cilj dobrog roditelja da pripremi dete za samostalni život u ljudskom društvu. Znači, samostalnost, sam stoji, jer dete je zavisno, definicija deteta je do 18. godine, posle 18. godine nemate više dete, nego imate odraslog sina ili odraslu ćerku. I tako ih treba i oslovljavati, jel tako? Koji su sami i koji su dovoljno socijalizovani, jer žive u ljudskom društvu i moraju da imaju određene veštine kako bi imali i samodisciplinu, bili uspešni i mogli da izdržavaju same sebe, da tako kažem. I onda u tim nekim godinama kreću te sabotaže. Ima jedna druga upoznanu devojku, mi smo bili studenti, i njegova mama me pita jednog trenutka kad smo bili sami, kaže da ti se ne čini da ona ima malo mongoloidno lice. Kao, zamisli da mi rodi mongoloida. Znači ono dete koje je poremećeno i tako dalje. Ja kažem, meni nema i tako dalje. I sad on, kad je raskinuo sa njom, pojavila se druga, mama okrene ploču i kaže, jao, što je bilo divno ona prva. Vrlo jednostavno, možemo reći da roditelji uvijek žele najbolje svom detetu, pa onda kad se nešto pojavi, to nije dovoljno dobro, ima još bolje, ali tako? Ali u dubljem smislu je to u stvari neka njihova sebična potreba da zadrže dete, jer onda imaju taj doživljaj da su korisni, da rade, da im je život ispunjen i tako dalje.
A šta je sa onim roditeljima koji žele pošto poto da uguraju tog nekog svog sina u brak, jer mu je vreme?
Pa to je neka vrsta životnog scenarija. Znači, neko je uradio neke stvari u životu, recimo završio neku školu, zaposlio se, uzeo kredit neki stan i sad, jel tako, sledeći korak je da se ženi, i to je veoma često povezano sa nekim simboličnim godinama, recimo 28, 30, 33, to sve je
zavisno. Imaš toliko, a nisi se oženio, kakav si ti to čovek?
Da, roditelji vrše pritisak, a onda, znate, kad se oženite, onda rodi nam unuka. To je s jedne strane, s druge strane ima ta praznina, znači kada dete, odraslo dete, napusti roditeljski dom, onda je njima vrlo teško da budu mama i tata, jer to dete funkcioniše samostalno i tako dalje, i sad se vraćaju te uloge muža i žene. I naši roditelji, koji su inače dobri roditelji, mislim, kad onako uporedimo sa raznim drugima, oni se nekako osete malo izgubljenim. Sad oni treba ponovo da budu...
Šta će sami sa sobom?
Jeste, malo su se otuđili, sad neki se, ili tako, negde to profunkcioniše, negde ne funkcioniše, onda jedva čekaju da opet budu neka vrsta roditelja, u smislu babe i dede, pa onda nam daš unuke, pa onda mi opet smo sad baba i dede i pričamo o unuku.
Imamo funkciju i naš život opet nešto vredi, znači.
I kad unuk bude tu, ne znam, 5 sati, pa ode, narednih 5 dana mi pričamo što je on sve uradio dok je bio tih 5 sati, i tako održavamo sebi ulozi za koje mislimo da smo korisni, a to je uloga baki i deke.
Mene zanima jedna druga stvar, kad ste pomenuli sada to da rode unuka. Kako objašnjavate tu patrijarhalnu notu kod nas da mladi bračni par, ako nema gde da živi, može da živi kod nas?
Pa, s jedne strane, nužnost, jer živjeti odvojeno podrazumeva određene prihode, stanovi su skupi i tako dalje, tako dalje. Znači, ako roditelji ne mogu da pomognu mladom bračnom paru da uzme neki kredit, da krene, da ovo, da ono, I ako oni hoće da odu u podstanare, onda kreću te priče, odlaziš, da. Bacaš pare, bolje da štediš te pare pa da kupiš, šta nama fali, smo ti uvredili i tako dalje. To je u stvari ta pokušaj da ih zadrže. Međutim, ja znam i za dobra iskustva, da, jer znate, kad dobijete snaju ili zeta, onda treba da prihvatite da vaše dete više nije vaše dete, nego se pojavila neka nova lojalnost, da je to dete više povezano sa tom novom osobom i da sa njom ono pravi svoje gnezdo u kome će, jel tako, rađati svoju decu i
ima svoju da je to novu porodicu, ali da nije zaboravila da. Primarno.
Tako da, prosto... ja znam i uspešne primere da ljudi žive u doslovnom stanju, njih četvoro, i da ta neka dnevna soba menja funkciju. Ne znam, od 9 do 9 uveče je to dnevna soba, a uveče je njihova soba i u njoj se ne ulazi, i onda u sopstvenom stanu ti baka i deka, odnosno roditelji, kucaju, znači poštuju granice i ne mešaju se. I to je stvari jako važno i zato volim da pokažem da postoje i ti pozitivni primjeri da bi ljudi imali neki kriterijum kako to može da funkcioniše. Jer kada krene mešanje, pa onda je to potkrepljeno autoritetom teritorije, znači moja kuhinja, moja teritorija, nemoj to, ajde to. I šta greši isto naši roditelji, što ono drugo odraslo dete, znači tuđeg sina ili čerku, zeta ili snaju, doživljavaju kao novo svoje dete i onda taj odnos koji imaju sa svojim detetom pokušavaju da reprodukuju sa tim. Znači da naređuju, da se mešaju, da kažu ovo je bolje, nemoj ovo i tako dalje. A imamo i suprotno, da recimo kada dođe najčešće to snaja, onda snaja očekuje od te nove mame da se ponaša kao njena mama. Od toga nema ništa ako su različite predstave. Recimo, snaja je malo razmažena, pa onda svekrva...
Različite predstave, različite očekivanja.
Da, da, svekrva je onda jako nezadovoljna, a ne sme ništa da kaže i onda krenu neke napetosti. Da.
Doktore, puno hvala što ste bili moj gost danas. Ja bih mogla samo da pričam do 6 sati, ali prosto da ostavimo nešto za sledeći put.
Hvala na pozivu.
Rađajte se i množite se.
Otkuda viš mladelio, veselo viš, vesel penješ, koj ti dade to veselje. Da ne mi god pesiovan, osel zlatan i ti dati živi vece. Otkuda viš bogat,
rađajte se i množite se.
Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Imam tu radost da vas obavestim da će u nekoj od narednih emisija dr. Zoran Milivojević biti lično gost na talasima Radija Svetigore u emisiji Rađajte se i množite se. Hvala vam na pažnji, do sledećeg slušanja u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.